บ้านแล้วมีหลายห้องเกิดบางห้องสวยงามสวยงามเปิดใจสะดวกสบายบ้านนั้นนี่น่าอยู่มากแต่เจ้าของบ้านไปอยู่ห้องเล็กๆอยู่ใต้ถนนไม่มีใครบังคับสมัครใจไปอยู่ใต้ถนนอยู่ในที่มืดๆแต่บอกว่าผิดไหมเป็นบาปไหมเขาไม่ถึงกับผิดไม่ถึงกับบาปเพราะว่าเป็นความสมัครใจของเจ้าของบ้านแต่ถ้าถามว่าเสียดายไหมเราคงต้องตอบว่าเสียดายมาลังเลอย่างนั้นอยู่ไปอยู่ห้องเดียวห้องมืดมืดแต่ไหนจะไปอยู่ทำไมที่อุปมาอย่างนี้ก็เห็นว่าชีวิตของเราเหมือนบ้านหลังใหญ่ใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงไม่เปิดประตูเข้าไปสู่ห้องต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของตนสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าเราอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ใต้ถนน
เป็นประโยชน์ต่อเองครอบครัวชุมชนสัง
ให้มากขึ้นไม่น่าไม่ไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้ง่ายว่าการกระทำที่ทำให้ความสุขในชีวิตมากขึ้นทำให้ชีวิตมีคุณค่ามีประโยชน์มากขึ้นยากที่จะปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าปรารถนาเมื่อเราพูดทั่วไปจะเลือกระหว่างอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆสวยงามไปอยู่ในห้องมืดๆไปบันไดกับการเปิดห้องทุกห้องใช้ห้องทุกห้องมันไม่น่าจะต้องใช้เวลามากในการตัดสินว่าใช้บ้านทั้งบ้านดีกว่าใช้ห้องเดียวในส่วนมากเราไม่เกิดความกระเดือร้อนในการปฏิบัติว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกซึ่งปารมีของคนคำว่าปารมีเป็นคำที่น่าสนใจเราจะวัดปารมีด้วยอะไรคำว่าปารมีที่ถูกใช้ในความหมายเยอะตัวนี้เช่นคนมีเงินมีทองมีอำนาจมีวาสนาเขาเรียกว่าเป็นผู้มีปารมีคนนั้นเขามีเงินเป็นล้านสุดสิบล้านเขามีปารมีคนนั้นเขามีบริษัทบริวารเยอะเขามีปารมีหรือว่าวัดนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุล้านบุกเจ้าว่าเขามีปารมีเอาเงินเอาทองเอาโลกธรรมเป็นเครื่องวัดปารมียิ่งอยากจะมีส่วนอยู่แต่ความหมายของปารมีไม่ได้อยู่ตรงนั้นเริ่มเป็นความหมายใหม่ที่เรียนจากของนั่งเดินของพระพุทธเจ้าปารมีของคนเราจะรู้ได้เราก็จะรู้ได้ว่าอย่างเช่นผู้มีปารมีมากคือทั้งที่ตัวเองไม่มีทุกข์อะไรชีวิตครอบครัวดีพ่อแม่รักเลี้ยงไว้อย่างดีตลอดสิ่งแวดล้อมขอบคุณมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีมีครูที่ดีทุกอย่างดีแต่ก็ยังเห็นทุกข์ได้เห็นว่าชีวิตแค่นี้ไม่พอชีวิตนี้มันยังเหมือนจะอยู่ในห้องใต้บันไดเท่านั้นคือการเกิดเป็นมนุษย์วันเรามีโอกาสสูงมากที่จะเข้าถึงสิ่งดีสิ่งดีงามถ้าเราเทียบกับผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นว่ามนุษย์ในปีในประการที่สุดยังมีประสูตรหนึ่งที่เทวดากำลังจะหมดอายุอยู่บนสวรรค์และได้ทราบตรงหน้าว่าชาติหน้าไม่ได้ที่เกิดเป็นมนุษย์ผมว่าที่อกที่ใจฉลองนั่นแหละว่าจะไม่ต้องอยู่สวรรค์อีกแล้วจะไปอยู่เป็นมนุษย์นั่นเป็นพวกเทวดาที่มีสมาธิที่เข้าใจว่าอยู่บนสวรรค์ก็แค่นั้นแหละมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันแค่นั้นมันไม่ไปไหนเจริญในธรรม ที่ไม่มีที่ไปเธอการทั้งสวรรค์ทั้งนรกประสบการณ์รุนแรงท่านอยู่สวรรค์ในความสุขความสบายมันมากจนสติปัญญาไม่ค่อยอยากทำงานการตกนรกความทุกข์ความทรมานก็รุนแรงจนคิดทำไม่ออกเมื่อเราเคยเกิดอุบัติเหตุเคยเกิดปวดเวทนาแรงๆคิดอะไรไม่ออกปัญญาไม่ทำงานสุขมากๆปัญญาไม่ทำงานทุกข์มากๆปัญญาถ้าเราต้องการเจริญในปัญญาเราจริงๆว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเพราะมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ก็ไม่มากเสียจนคิดอะไรไม่ออกหรือว่าช่วงที่มีสุขมากทุกข์มากมันก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะเกิดปัญญาการเกิดเป็นมนุษย์ว่าโอกาสทองนั้นคุณบารมีในครั้งแรกก็คือการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละในว่าเป็นผู้มีบารมีมีบารมีที่เกิดเป็นมนุษย์ที่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรไปถึงประเทศที่สามารถศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบารมีมากทีเดียวถ้าอยู่ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมที่พอสมควรปัจจัยสี่ไม่เป็นที่ต้องวิตกกังวลมากแต่ในเดียวกันก็ยังมีความสำคัญเห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเองตามคำสั่งสอนของพระองค์นะครับนี่คือบารมีไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองมีนั่นมีนี่ไม่ใช่เรื่องการเป็นการมีนั่นมีนี่ไม่ใช่มันอยู่ที่วุฒิภาวะของจิตใจแต่ถ้าเราใช้สำนวนสมัยใหม่จะบอกได้ว่าบารมีสิทธานั้นเป็นส่วนประกอบในการสร้างจิตวุฒิภาวะวุฒิภาวะเรารู้ได้ในวุฒิภาวะจากการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดสังสาระสิ่งที่ไม่เกิดสังสาระในธรรมบทพระพุทธองค์ก็จะเรียกว่าปัญญิตภาวะจะดูกันได้ง่ายว่าภาวะสิ่งที่ไม่มีเกิดสังสาระความที่เกิดสังสาระสิ่งที่มีเกิดสังสาระปฏิเสธว่าไม่มีส่วนปัญญิตตรงกันข้ามสิ่งที่ไร้สาระปัจจุบันก็รับรู้กำหนดว่าไร้สาระสิ่งที่มีสาระก็ทราบว่ามีสาระรับรู้ก็สถานนั้นบางคนแค่ฟังเรื่องทุกข์ฟังเรื่องความไม่สมบูรณ์ของชีวิตหรือจิตใจที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมนี่เป็นความมีปัญญาบางคนก็ยังประมาทอยู่และส่วนใหญ่ก็ยังประมาทอยู่แต่ว่ามีเกิดสา หยุดได้ทำให้ตั้งคำถามกับชีวิตโดยภาพรวมว่าเราอยู่ไปทำไมเพื่ออะไรอย่างไรความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่เรามักจะให้ความสำคัญมากเกินไปหน่อยนะก็เอาความอบอุ่นความสบายของการรักในทางเป็นที่รักทำให้ไม่ต้องการจะพัฒนาตัวเองบางทีความแค่นี้มันก็ดีแล้วมีความสุขความสบายแค่นี้แต่ก็ยังเป็นการเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปรากฏว่าไม่มีที่พึ่งตัวเองคือถึงแม้ว่าเรามีโชคดีเรามีคู่ครองที่รักและเขารักเราแต่นั้นไม่ได้หมายความว่างานในการพัฒนาตัวเองเราจะทิ้งได้เพราะไม่มีใครจะทำให้เราได้เราดูง่ายๆเมื่อเราเจ็บไข้เป็นป่วยทุกข์มากถึงไม่ว่ามีคนมาเช็คตัวให้มีคนเอายามาให้นั่งเป็นเพื่อนคุยด้วยทุกอย่างมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เวลาเรามีเวทนามากๆแล้วมีคนเดียวคนรอบข้างคนจับคนเช็คตัวคนยังห่างนะก็ถึงความจริงในชีวิตทุกคนต้องเจอต้องเผชิญหน้ากับทุกข์นั้นคนเดียวตายมีลูกมีหลานอยู่รอให้ความอบอุ่นแต่ฉันจะตายที่ตายคนเดียวเราเกิดโรคเกิดคนเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็คนเดียวตายคนเดียวอันนี้ก็เป็นสัจธรรมของชีวิตที่เราไม่ค่อยอยากจะคิดแต่ว่าควรจะคิดควรจะคิดบ่อยๆเพราะมันเป็นตัวที่จะไปคนทำลายความประมาทในปารมีปารมีเป็นสิ่งที่เราสร้างได้เป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างเพื่อทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าประโยชน์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและส่วนความสุขที่เกิดจากกุศลธรรมเกิดจากการลาบากความเป็นกุศลนั้นเราจะเห็นได้ไม่ยากเลยว่าเมื่อมีความสุขแล้วความต้องการที่จะให้ความสุขของเธอจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติการได้มันเป็นคือชีวะเลยว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะถ้าเราใช้เหมือนขอความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เราแสดงว่าเราคงปฏิบัติไม่ถูกทางนี่เราเห็นความยากความลำบากในการเรียนนิสัยตัวเองทั้งที่เราต้องการจะเป็นคนดีแล้วต้องการจะปล่อยวางที่เด็กแล้วแต่ทำไมมันยากจะเกิดได้มากไม่ได้มากนี่ว่าเราได้สังเกตความยากในการปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วหลายครั้งที่เธอได้ทำสิ่งตรงกันข้ามอุดมการณ์ของตัวเองเหมือนกับโทรยศตัวเองเป็นบ่อยเป็นทุกคนนะไม่ใช่เราคนเดียวเป็นทุกคนเราจึงได้ข้อคิดในชีวิตเราว่าเอ๊ะคนอื่นก็คงเหมือนกับเราแต่ถ้าเราเห็นพฤติกรรมการกระทำของคนอื่นถือว่าไม่เข้าท่าไม่ดีเลยน่าเกลียดน่า ีกำลังมากกำลังครอบงำจิตใจนี่ก็เป็นข้อคิดที่มีค่าต่อชีวิตเรามากเพราะเมื่อเรามองสังคมมองโลกรอบข้างอันนี้ก็จะทำให้เราท้อแท้ใจหรือกลัวกลัวแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากมองว่าเป็นเราอยู่ในสังคมที่คนเห็นแก่ตัวเกินคนเอาแต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากแต่ที่จะมองสิ่งไม่ดีในสังคมว่าเป็นการกระทำของคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้สีนั้นสีนี้ตอนเราจะว่านี่ก็เป็นการปรากฏในจิตใจของมนุษย์ผู้ที่ยังไม่เขาไม่ถึงธรรมก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าคนไม่เจริญสติคนไม่มุ่งมั่นในการละบาปความเป็นกุศลเขาแน่นอนแล้วเขาไม่มีเครื่องป้องกันกิเลสได้เมื่อไม่มีคนไม่มีคือป้องกันกิเลสเราจะไปหวังได้ยังไงว่าคนจะดำเนินชีวิตอย่างไม่มีกิเลสคือกิเลสมันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเองนะพวกกิเลสมันก็หายไปด้วยความเพียรคนไม่ทำความเพียรนี่ความสำคัญในการทำความเพียรมีศรัทธาในการทำความเพียรแล้วกิเลสมันก็ต้องเป็นผู้ปกครองจิตใจของคนตลอดเวลาแต่เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจว่ากิเลสเกิดขึ้นอย่างไรครอบงำจิตใจของคนยังไงมีลักษณะอาการยังไงมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเราเข้าใจเรารู้เท่าทันกิเลสเราไม่ได้ขาดหวังอะไรมากจากเพื่อนรุ่นเราก็รู้เออนี่ก็เป็นธรรมดาแต่ในการเดียวกันไม่ใช่ว่าคนมีกิเลสอย่างเดียวความดีมันก็มีเหมือนกันความงามคนก็มีอยู่ทุกคนอันในเมื่อจิตใจของเรามีแต่มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือต้องพยายามขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีให้ลดน้อยลงทำให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเราได้เห็นธรรมชาติของมันว่ามันเป็นยังไงชัดแล้วเรารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องใช้เวลาควรนะไม่ใช่ปุบปับจะเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนั่นชาวพุทธเราเนี่ยบางทีมองคนที่มองจากข้างนอกก็อาจจะมองว่าคนขาวานจะมองทุกอย่างในแง่ดีถูกเขาหลอกไม่ได้ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันก็เข้าใจกิเลสก็ต้องเข้าใจคุณธรรมก็ต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลของการกระทำผลของการฟังเคยชินนั้นเราต้องฉลาดในการปฏิบัติต่อกิเลสฉลาดปฏิบัติต่อคุณธรรมเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องประตูธรรมะแต่ละข้อเราปฏิบัติธรรมแต่ละข้อนี่มันจะเปิดประตูในสุดห้องนี่ก็เป็นการทำให้จิตใจของเรากว้างมากขึ้นแต่ต้องประตูนั้นปรากฏอยู่ในใน ามเข้าประตูนั้นเขามีหน้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปไหนต้องอยู่ตลอดถ้าใครเป็นยามไม่ว่างไม่หนุนว่างรับว่างนะก็เป็นยามที่ไม่ดีต้องถูกไล่ออกจากตำแหน่งยามจะต้องตื่นตลอดเวลาต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาขาดขาดไปนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าในเวลาที่หลับไปแล้วเดินไปก็ไม่รู้ใครจะเข้ามาบ้างผู้เฝ้าประตูนั้นไม่ใช่แค่ว่ารับรู้อย่างเดียวว่าใครเข้าใครออกสติไม่ใช่ว่ารับรู้อย่างเดียวใช่ไหมยามต้องรู้ว่าคนแบบนี้ไม่เข้าเจ้าของบ้านก็สั่งไว้ถ้าคนหน้าตาอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้หรือมีท่าทางอย่างนี้ก็อย่าให้เข้านะเพราะยาจะต้องมีจะต้องจำไว้แต่ว่ามีสัญญาว่าอะไรคนแบบไหนเจ้าของบ้านไม่อยากให้เข้าคนแบบไหนไม่อนุญาตให้เข้าสติก็ทำหน้าที่เป็นยาเข้าประตูเดียวกันก็ไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวพอถ้าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นจะเข้ามาในจิตใจว่าต้องห้ามไม่ให้เข้าในการที่อนุญาตให้เข้าก็เหมือนกับการเราเทียบกับยินดีเรื่องนี้เราเล่าถึงความคิดก็ได้คือความคิดของเราเราสามารถแบ่งเป็นสองประเภทคือความคิดที่เกิดขึ้นเป็นเกิดขึ้นเองอย่างที่เราได้ยินเสียงภายนอกพอมีเสียงมากระทบหูก็เกิดสัญญาสัญญาก็คือแปลการแปลความหมายของสิ่งที่ได้ยินเมื่อคนขับรถมาพอได้ยินเสียงแล้วเสียงรถมาเป็นต้นในความคิดที่เกิดขึ้นว่าเสียงรถมานั่นก็เป็นตัวสัญญาแต่ทำไมมันจึงเกิดขึ้นได้เราเคยรู้เราเคยเห็นรถเคยทราบว่ารถมันคืออะไรสิ่งรถมันคืออะไรนั้นเมื่อได้ยินสิ่งมันไม่ใช่ว่าต้องการใจว่านั่นสิ่งอะไรมันก็รู้อยู่แล้วมันเกิดโอ้สิ่งรถมาแล้วที่เราเรียนได้บอกเป็นคนกับกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราเคยมีการกระทำเป็นอย่างที่ทำให้เราทราบว่าโรคคืออะไรเพราะนั้นเราก็จำได้เป็นอัตโนมัติสัญญาอยู่ในใจที่เราได้ยินเสียงว่าเป็นรถมานะมันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เมื่อเราได้ยินเสียงนั่นแล้วความคิดเกิดขึ้นว่าเป็นรถเสียงรถมาแล้วถ้าขาดสติที่เราเผลอไปคิดปรุงแต่งต่อไปเกิดจะเป็นเกิดที่ควรจะคิดสมมติว่าได้ยินเสียงรถนึกถึงว่าโอ้รถเข้ามาแล้วอาจจะว่าเป็นน่าจะเป็นรถของนายกนายกเขาเพิ่งซื้อรถคันใหม่มาโอ้มันสวยมากรถของเราไม่สู้ของเขาไม่ได้ว่าไปอยากจะได้รุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่าสตาร์ทไม่พอเราจะไปกู้เงินได้ไหมคือคิดต่อไปเรียกว่าคิดรูปแบบแต่ความ รถในกองทัพรถเข้ามาหรือว่ารถในกองเข้ามาแต่เราคิดปรุงแต่งต่อการคิดปรุงแต่งต่อนะคือความจำใหม่เป็นมโนกรรมอาจจะเกิดนะเราในช่วงของมโนกรรมนะมันจะมีกิเลสเข้ามาอย่างเช่นเรื่องอิจฉาเพราะที่เขามีรถที่ใหม่กว่าเราสวยกว่าเราดีกว่าเราหรืออยากจะได้จะมีเรื่องกินดียินร้ายดังผู้มีสติผู้สึกมีสติแล้วก็จะเป็นผู้ที่ระมัดระวังอย่าให้ความคิดที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นต่อจากความคิดที่พุ่งขึ้นมาเป็นธรรมชาติในบางครั้งคราวนี้ก็ควรจะคิดต่อนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่สมควรจะคิดแล้วคิดได้แต่ว่าเรากำจัดความคิดควบคุมความคิดป้องกันไม่ให้กิเลสแทรกแซงนี่คือหน้าที่ของสติที่เปรียบเทียบเวลยาต่อประตูเวลาจะคิดก็รักษาความคิดกระแสความคิดเอาไว้ไม่ให้ความยินดีความยินร้ายต่างๆไม่ดีเลยต่างๆเขาไม่มีบทบาทรักษาความคิดที่เป็นผลดังนั้นการภาวนาการนั่งสมาธิตอนนั้นเราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์เป็นเรื่องเล็กๆภาวนาสุขภาวนาแต่เรากำลังฝึกให้จิตใจมีวินัยในข้อพูดกันตั้งแต่ประมาณอยู่เมื่อไหร่30กว่าปีคนก็บ่นว่าคนไทยไม่มีวินัยแล้ววินัยมันมาจากไหนมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาจากภายนอกได้ไม่ได้เกิดจากการจัดสรรระเบียบหรือระบบต่างๆในระดับสังคมวินัยมันเกิดจากภายในวินัยเกิดจากการที่เราควบคุมอารมณ์เราบริหารอารมณ์เราได้แต่เมื่อมีในสิ่งต่างๆที่เราได้ค้นพบในชีวิตมีทั้งสุขที่ถูกใจสุขที่ไม่ถูกใจความมีวินัยก็คือว่าสิ่งต่างๆที่รู้ว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำได้ไม่ถูกได้ไม่เกี่ยวกับใดได้ทางที่อาจจะถูกใจแต่ในจิตใจของผู้ที่จะก้าวหน้าในธรรมต้องสามารถเอาความถูกต้องว่าเรื่องความถูกใจความไม่ถูกใจปัญหาเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เชื่อมันไม่ได้เป็นท่าของมันไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจแล้วไม่ทำต้องสามารถคิดไปถึงความถูกต้องถ้าเห็นแล้วว่าถูกต้องแล้วเราต้องสามารถทำได้ทางที่มันไม่ถูกใจถ้าจิตใจต่ำนะความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเป็นประเด็นกันถ้าถูกใจแล้วฉันต้องทำมันถูกใจแล้วฉันไม่ทำแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกใจก็จะโกรธมั่งเศร้ามั่งอึดอัดใจมั่งซึมเศร้ามั่งทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกใจได้เดียวกันเวลาอยู่ ู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในครอบครัวในที่ทำงานในที่ไหนที่เราจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เหมือนกันรู้สึกอึดอัดและเกิดเครียดซึมเศร้าโกรธเป็นต้นทุกมากเพราะเรื่องถูกใจและไม่ถูกใจเพราะเขาใช้ว่าชีวิตเราดีก็สามารถทำแต่ในสิ่งที่ถูกใจชีวิตเราแย่ก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่พอเราเปลี่ยนมุมมองเอาความถูกต้องในหลักถูกต้องไหมถูกต้องไหมแล้วเราเจอสิ่งที่ถูกใจมันไม่ใช่ว่าจะล้มไหลอยู่กับสิ่งที่ถูกใจบางครั้งว่าถูกต้องไหมแล้วถ้าเราฝึกจิตให้ไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้องความภาคภูมิใจความเคารพนับถือตัวเองก็จะเกิดขึ้นคนความยอมรับความเคารพนับถือจากผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นเพราะถ้าคนเราเนี่ยจะเอาแต่ความทุกข์ใจไม่ถูกใจเป็นหลักการสีเป็นเครื่องพักการพฤติกรรมต้องไว้ใจไม่ได้คนไว้ใจตัวเองก็ไม่ได้คนอื่นก็ไว้ใจเราไม่ได้แต่ผู้ที่พยายามที่จะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นที่สบายใจของคนรอบข้างเป็นที่ไว้วางใจของคนที่อยู่รอบข้างถ้ามันมีปัญหาใช่ไหมว่าเราความถูกต้องเป็นไงยอมรับในหลักการใช่น่าจะเอาความถูกต้องมากกว่าถูกใจถูกใจแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เราเรียกว่ามีเมื่อกี้เรียกว่าเราเป็นผู้มีบุญมีบารมีที่เราเป็นพุทธมามกะเรามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าถึงความถูกต้องเปิดเผยแสดงความถูกต้องอย่างละเอียดอย่างประณีตในเบื้องต้นเราก็ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคือที่จะเรียนนี้เพราะว่าบาปกรรมหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางอย่างเนี่ยเรียกว่าบางประการเรารู้สึกพวกเรามีสติเราก็รู้เลยว่าไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมจะทำให้รู้สึกอย่างนั้นทันทีเสมอไปเปรียบเทียบง่ายๆสมัยก่อนในเวลามีสงครามมีการรบราอาฝาดกันอาวุธก็มีแต่ลูกซองมีดาบมีขอนี่อะไรเงี้ยเวลารบกันหรือฆ่ากันว่าต้องรู้ตัวต้องรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากทุกวันนี้คนนั่งอยู่ในห้องในค่ายทหารที่อเมริกาสามารถส่งอาวุธโดรนไปถล่มชาวทางอิบานที่ปากีสถานอัฟกานิสถานเป็นต้นสำหรับผู้ที่ก่อปูให้คนตายที่กับ10คนไปคนก็นั่งอยู่กับเพื่อนที่ห้องทำงานมองอยู่ในคอมพิวเตอร์เหมือนกับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่เห็นตัวคนที่จะตาย ไม่มีความรู้สึกว่ากำลังฆ่าคนก็เป็นแค่กดปูเรื่องว่าคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ในคอมพิวเตอร์อาตมาก็สันนิษฐานว่าเขาคงไม่มีความรู้สึกว่าเขากำลังฆ่าคนเพราะระหว่างผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าก็มีเทคโนโลยีทำให้ไม่เกิดความรู้สึกได้
เราไม่พอแท้เราไม่เบื่อหน่ายถือว่าธรรมดาธรรมดา
วินัยต่อการเป็นผู้มีวินัยทุกครั้งที่รู้ตัวแล้วว่าเออคิดอะไรไม่ตรงท่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปว่าตัวเองแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วก็ตั้งต้นใหม่ในความมีวินัยให้ต้องเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราทำนะความสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะทำในที่มันที่ถูกใจอย่างเช่นกำลังเพลย์กำลังคิดอะไรนะมีความสุขจากความคิดนะถ้าไม่มีความสุขเลยก็คงไม่คิดอย่างนั้นแต่รู้ขึ้นมาว่าเองที่ไม่ใช่นะไม่อยู่กับความหมายใจแล้วอยู่กับเรื่องการเที่ยวเรื่องการกินเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้อยากจะคิดต่อแต่มันไม่ถูกต้องมันไม่อยู่กับลมหายใจดีกว่าเรียกว่ามีวินัยที่ทางด้านที่กำลังสลบอยู่แต่ผมเป็นกำลังคิดในทางที่เราตั้งใจแต่เราสามารถปล่อยวางมันอยู่กับสิ่งที่เกี่ยงสามสาระสิ่งที่จะนำไปสู่ประโยชน์และความสุขในระยะยาวทำได้เป็นการเพิ่มวินัยของตัวเองถ้าเราทำอย่างนี้หน่อยๆนะเรื่องถูกใจถูกใจจริงๆยิ่งร้ายเรามันก็เหมือนกับง่ายเหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนคนทำนาถ้าคนทำนาได้ต้องการให้ร้อนไหมผมไม่ชอบเหมือนกันต้องการให้หนาวก็ไม่ต้องการแต่จะร้อนจะหนาวยังไงก็ยังต้องทำนาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าวันไหนอากาศดีฉันจึงจะทำวันไหนอากาศไม่ดีฉันไม่ทำอยู่ที่บ้านดีกว่าดังนั้นเอาตัวไม่รอดจะทำเกษตรจะทำงานนั้นเราจะไปเอาดินฟ้าอากาศไปทำก็ทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้แน่นอนนั้นเดียวกันการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราจะเอาทุกใจทุกใจไปทำก็ไม่ได้ด้านนั้นเขาก็จะสักแต่ว่าอากาศรู้มันก็เป็นแค่ข้อมูลจริงแล้วก็จะถูกใจใช่ไหมก็แค่นั้นแหละแค่ถูกใจแค่ไม่ถูกใจนั่นเองมีเหมือนกันแต่ว่ามันอ่อนไม่มีผลต่อการกระทำเหมือนแต่ก่อนนั่นเราปฏิบัติไปเป็นการเปิดประตูทำให้ชีวิตเราปลอดโปร่งมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าเราก็ว่าเปรียบเทียบกับห้องใต้บันไดครั้งหนึ่งว่าเมื่อวานมีกลิ่นเหม็นอยู่ในห้องนั้นมันตราบใดที่อยู่ในห้องนั้นก็ต้องเหม็นอยู่นะแต่ถ้าว่าเปิดประตูออกไปสู่ส่วนอื่นของบ้านกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นบางทีเนี่ยถึงจะมีเหมือนเดิมแต่มันก็ค่อยกระจายไปในห้องใหญ่หรือว่าอีกหลายห้องปัญหาต่างๆในชีวิตเมื่อเรามองมุมแต่เรื่องของเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้คือความคับแคบของจิตใจปัญหาต่างๆก็นอนไม่หลับคิดนะเพราะไม่มีอะไรคือมองมุมกับเรื่องนั้นตรงไหนกับมากเกินไปถ้าเราภาวนาไปหน่อยแล้วสามารถเข้าถึงจิตใจที่ไม่ต้องคิดจิตใจที่ปล่อยวางได้ไม่ใช่ว่าต้องการจะลืมปัญหาชีวิตแต่ก็ได้มุมมองใหม่ได้จับสัดส่วนได้เห็นบริบทสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราโอ้เรื่องนั้นก็แค่นั้นเองไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่หนักที่เราเคยคิดก็เป็นสิ่งที่ควรจะรับผลแก้ไขอยู่เหมือนกันแต่ชีวิตของเราส่วนที่ไม่รับการกระทบจากปัญหาที่อยู่แต่ผลจากปัญหากับตัวเราเองก็เป็นอันนั้นอันเดียวกันแยกกัน เป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ค่อยได้สนใจมันมองข้ามมันไปนะแต่พอเราภาวนาแล้วได้สามารถมองตัวเองอย่างเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองมันเป็นก่อนโอ้สิ่งนี้นะเราก็ควรจะสนับสนุนในสิ่งที่ดีคือการชั่งน้ำหนักสิ่งต่างๆในชีวิตสำคัญสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นเพราะการเจริญสติให้มากขึ้นในการที่ไม่หลงไหลไม่หมกมุ่นไม่ตกร่องต่างๆแต่ก่อนชีวิตขาดสติที่ได้ของเก่าหัวโอนอยู่กับของเก่าแต่ที่ได้มีสติมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นก็จะว่าได้เจอของใหม่อยู่ตลอดเวลาได้แต่ของเก่าที่เจอด้วยจิตใจที่ไม่ตกร่องก็สามารถแยกแยะว่าส่วนไหนควรจะปล่อยวางส่วนไหนควรจะสนับสนุนความคิดทางด้านปัญญาก็เกิดขึ้นหรือสติเป็นเงื่อนไขปัญญาก็มีมาทันวันนี้ก็ได้แสดงธรรม